Like all good parents,
сайн эцэг эхчүүдийн адил миний өөрийн эцэг эх маань хүүхдүүдийнхээ ярээдүг сайн сайхан байгаасаа гэж хүсдэг байсан юм. Миний авсан минь гişүн байгаагүй бөгөөд эцэг эх маань тухайн үеийн онцгой нөхцөлөөс болж намайг ах эгч дүүнэрийн маань хамт өмнөд номхон далайд орших Америк Самоа хэмээх арал дээрх гэрээ орхин Америкийн нэгдсэн улс руу сургууль явуулахар шийдсэн. Биднээс хол тустай амьдрах шийдвэр нь аав ээж хоёрт маань ялангуяа ээжт маань маш хэцүү байв. Тэд бидний шинэ орчинд амьдрахад бэрхшээлүүд тулгарх болно гэдгийг мэдэж байсан ч итгэл, зориг, шийдэмгийн байдлаар төлөвснөхөө дагуу үйлцсэн юм. Хожимын үеийн гигантний гэр бүлд өссөн болохоор миний ээж мацаг барих болон залбирлын зарчмуудын талаар мэддэг байв. Мөн тэдний хүүхдүүдтэй туслахт нь тэнгэрийн ажил хэрэгтэй гэдгийг аав ээж хоёр маань мэдэрч байлаа. Тим хүсэл бодолтойгоор тэд 7 хоног дутмын нэг өдрийг бидний төлөө мацаг барьж залбирхад зориулсан юм. Тэд өөрсдийн хүүхдүүдийг гэрэл гэгээтэй ирээдүйд бэлтэх алсын хараатай байсан. Тэд алсын хараан дээр үндслэн үйлдэж, мөн тэд их эзний ивэл ажлуудыг хайснаар итгэлээ хэрэгжүүлсэн. Мацаг байралт болон залбирлаар дамжуулан бүх зүйл сайн сайхан байх болно гэсэн баталгаа, тайвшрал болон амар амгалан тэд хүлэн авсан юм. Биднийг аврагчд илүү ойртуулах тэдгээр зүйлсийг хийхэд хэрэгтэй. Алсын хараг амьдралынхаа хэцүү үед бид хэрхэн олж авах вэ? Сургаалт өгсөн номонд алсын хараа байхгүй бол ард түмэнд оройтно гэж заадаг. Бид оройтохгүй харин дэвшин дэгжихийн тулд аврагчийн адил биднийг төсөөлсөн тэрхүү алсын хараатай болох ёстой. Өөрийг нь даг химээн даруйхан загасчдыг дуудахтаа аврагч маань тэдний бүх хүч чадлыг тэднээс илүүтэйгээр олж харсан юм. Тэр тэдний хэн болж чадахыг өөрчлөн харсан юм. Тэр тэдний сайн чанарууд болон ирээдүйн боломжийг олж хараад тэднийг дуудсан юм. Тэдгээр загасчид ихэндээ ямар ч дадлага туршлагагүй байсан боловч тэд түүнийг даган, түүний үлгэр жишээг харж, түүний сургаалыг мэдэрч, түүний дагалтгчд болцгоосон. Түүний дагалтгчдийн зарим нь сонссон зүйлс нь үнэхээр хэцүү санагдсанаас түүнээс олсон. Бусдынч түүнийг орхин явж магадгүйг мэдэж байсан тул Есүс 12-оос та нар бас явахыг хүсэж байна уу хэмээн асуухад Изэн бид хэн рүү явах юм бэ? Мөнх амийн үгс танд байна хэмээх Петрийн хариулт нь түүний хэрхэн өөрчлөгдсөнийг мөн аврагч хэн болохыг ойлгосон тэрхүү алсын харааг нь харуулдаг. Ийм алсын хараатай байсан болохоор эдгээр итгэлтэй үнэн ч дагалдагч нар аврагчийг одсны дараа сүмийг зохион байгуулж сайн мэдээг тунхаглахаар аялах явцдаа хүнд бэрх зүйлсийг хийж чадаж байла. Яванда тэдний зарим нь өөрсдийн гэрчлэлийн төлөө амиа золиосон юм. Сайн мэдээний алсын хараатай болж түүн дээрээ үндслэн үйлдэхээр явдаг хүмүүсийн талаар өөр жишээнүүд судруудад байдаг. Хаан Новогийн өмнө Абинадан зоригтойгоор зан гэрчлэхийг сонсоод бошиглогч Аалма өөрийн алсын харааг олж авсан. Тэр Абинадан заасны дагуу үйлдэж, өөрийн сурсан зүйлсийг заан аялж, үгэнд нь итгэсэн олон баптизм хүртээсэн юм. Эртний гигантнүүдийг хавчин мөшгөх зуура төлөөлөгч Паул Дамаск орох зам дээр хөрвүүлэгдэж, Христийн талаар гэрчлэн зааж үйлдэлээ үзүүлсэн юм. Бидний энэ үед ч маш олон залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд болон ахмад хосууд Бурхны бошиглогчийн номлолд үйлчлэл гэсэн урилгыг хүлээн авсан билээ. Номлогчийн хувьд маш их сайныг үйлдэж чадна гэж итгэдэг учраас тэд итгэл зоригтойгоор өөрсдийн гэрийг болон өөрсдийн танил бүхнийг орхин явдаг. Тэд бусдад үйлчлэх гэсэн алсын хараан дээрээ үндэслэн олон хүний амьдралыг ажиллаж, мөн энэхүү явцдаа өөрсдийн амьдралыгч өөрчилдөг. Өнгөрсөн ерхий чуулганаар ерхийлэгч Монсон биднийг нэг нэгэндээ үйлчлж байдаг талархан дэлхий дээрх түүний хүүхдүүдэд ажилтал түгээх Бурхны гар байх хариуцлагыг маань бидэн сануулсан юм. Сүмийн гишүүд түүний алсын хараан дээр үндэслэн үйлчлэхний үр дүн нь үнэхээр сэтгэл хөдлөгмөр байдаг юм. Аврагч маань отхийнхоо өмнө бидэн тусламж хэрэгтэй ойлгож байсан учраас тэрээр би та нарыг үнчрүүлж орхихгүй хэмээн хэлсэн. Тэр дагалдагч нартаа харин туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь илгээх ариун сүнс та нарт бүх зүйлийг заах бөгөөд миний та нарт хэлсэн бүгдийг сануулах болно гэж заасан билээ. Энэ нь аврагч болон өнөө үеийн бошиглогч төлөөлөгч нарын заадаг тэдгээр зүйлсийг бидэнд хийхийг урамшуулж хүчрхэгжүүлдэг тэрхүү ариун сүнс юм. Удирдахчдийнхаа заасан зүйлсийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх явцдаа бид аврагчийнхаа бидний хэн болохыг харсан алсын харааг илүү ихээр ухаардаг. Энэхүү чуулганы дуршид бид бошиглогч, төлөөлөгч нараас удирдамж зааврыг хүлээн авч байгаа билээ. Өөрсдийн амьдралд эдгээр зааврыг биелүүлэхэд төсөөлөх алсын хараатай болоход тань туслах. Ариун сүнсний сүнслэг байдлыг эрэлхийлэх зураа. Тэдний заасан зүйлсээс суралцаж зүр сэтгэлтэй тунгаахлан. Тийм алсын хараатайгаар тэдний сургамжийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх итгэлээ бэхжүүл. Тань зориулагдсан тэрхүү гэрэл гээгэ болон мэдлэгийг хүлээн авах бодлогоор судруудыг эрэлхийлэн суралц. Тэдгээрийн зүр сэтгэлдээ тунгаан түүнийг таныг удирдах боломжийг бий болгоорой. Бид мацаг байран залбирснаар юу хийх ёстойгоо олж мэддгийг бид гэр бүлээрээ сурч авсан. Аалма, би өөрөө эдгээр зүйлийг мэдэж болохын тулд олон хоног мацаг байрж залбирсан гэж хэлэхдээ мацаг байралт болон залбирлын тодорхой байдлыг хүлээн авах арга зам хэмээсэн юм. Мацаг барьж залбирснараа бид ч гэсэн амьдралдаа тохиох бэрхшээлүүдийг хэрхэн дулхаа мэдэж авдаг билээ. Бид амьдралынхаа өөрсдийн хийвэл зохих зүйлсийг хийх итгэл алсын хараагаа алдахад хүргэх хэцүү нөхцлүүдтэй заримдаа тулгардаг. Бид маш завгүй болсноос заримдаа бүр зөвхөрч цаашид үлдэх чадалгүй болдог. Бид нэг нэгнээсээ өөрч гэсэн аврагч болон түүний заавар дээр өөрсдийн алсын хараагаа төлрүүлэхийг бид даруухнаар санал болгож байна. Есүс, Питер, Джеймс, Йохан болон бусад төлөөлөгч нараас юуг олж хараад тэднийг өөрийг нь дагахыг урьсан юм бол тэдний айдал аврагч маань бидний хэн болохыг, хэн болж чадахыг харах агуу төсөөлөлтэй. Дуусшгүй жаргал, баяр хөөргийг авчирхад хамгийн чухал зүйлдер өөрсдөө дахин төлрүүлэхэд маань анхны төлөөлөгч нарт байсан шиг тийм зориг итгэлтэй байдал бидний хэрэгтэй. Аврагчийн амьдрал болон сургаалаас суралцахдаа бид түүний хүмүүсийн дунд зааж, залбирч, хүчрхэгжүүлж мөн эдгэж байгааг хардаг. Бид түүнийг дуурайхдаа түүний хийж байх гэсэн зүйлсийг хийж, өөрсдөө хэн болж чадахыг харж төсөөлж эхэлдэг. Ариун сүнсний тусламжтайгаар та нар илүү сайныг үүлдэх болно. Өөрчлөлтүүд гарч эхэлж тойныг болон гэр бүлийнхтэй найзлах тийм өөрдөг журмыг амьдралдаа та нар бий болгоно. Нефачуудын дунд тохинолох үедээ аврагч та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал зохих билээ гэж асуугаад бүр миний айдал буюу химээ хариулсан. Түүнтэй айдал болоход маань бидэн түүний тусламж хэрэгтэй бөгөөд тэр бидэнд арга замыг өгөхдөө тиймийн тулгүй тэгвэл та нар хүлэн авна. Догш тэгвэл энэ нь та нарт нэгдэх болно. Учир нь гуйсан тэр нь хүлэн авна. Мөн догших түүнд энэ нь нэгдэх болно гэсэн билээ. Аврагчийн биднийг хардаг шигээр өөрсдөгөө төсөөлөх юм бол бид тэр төсөөллийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх тутам бидний амьдрал санаанд оромгүйгээр ажиллах болно. Эцэг эхийн маань алсын харааны улмаас амьдрал маань боловсрлоор ажиллагдсан төдийгүй би сайн мэдээг олж дагах нөхцөл байдалд орсон юм. Хамгийн гол нь би итгэлтэй сайн эцэг их хичнээн чухал болохыг мэдэж авсан билээ. Энгийнээр хэлэхэд миний амьдрал мөнхөд өөрчлөгдсөн юм. Аав ээж хоёрын маань алсын хараа тэдний хүүхдүүдийнхээ сайн сайхны төлөө мацаг барьж залбирахад хүргэсэн шиг эртний төлөөлөгч нарын алсын хараа нь аврагчийг дахад хүргэсэн шиг уг алсын хараа нь биднийг удирдах мөн үйлдэхэд тусалдаг. Ахагч нараа, бид нэр алсын хараа итгэл зоригтойгоор үйлдэхийг мэддэг хүмүүс юм. Бидний юунд хүрснийг мөн хүлэн авсан ажлуудыг маань хардаа. Тэр та нарыг амьдралын алсын хараа мөн түүнийг хэрэгжүүлэх зорогоор ажиллах болно гэдэгт итгээрэй. Би та нарт аврагчийн талаар мөн өөрлөв нь эргээд ирээсэ гэсэн түүний хүслийн талаар гэрчилж байна. Эргэж очихын тулд бид түүнийг даагах, мөн түүнтэй адил болох итгэлтэй байх ёстой. Амьдралын маань дуршид янз бүрийн нөхцөл тэр мутраа сунгам биднийг буулгыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн даруу билээ. Тэгээд та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн химээн урддаг. Аврагч маань өөрийн эртний дагалдагчдын агуу чадахыг олж харсан шиг тэр бидний чадахыг бас хардаг. Аврагчийн биднийг харж байгаа шигээр өөрсдөө харцгаая. Бид хэрэгжүүлэх итгэл зоригтой байх алсын хараатай байгаасаа химээн би залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр амен.